Lasst uns alle singen, la-da-di-da. Eine geile Zeit verbringen, la-da-di-da. Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben. Alles, was heute zählt, ist la-da-di-da. Dieses Lied ist eine Hymne, la-da-di-da. Dafür gibt es tausend Gründe, la-da-di-da. Diese Melodie ist ein echter Mega-Hit. Man braucht's nur einmal hören und jeder singt mit.
Arratsaldeon eta ongi etorri Kirol Leiora. Eta lehenik eta behin astebukaera kutsiriko lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Waterpoloan Waterpolo 98-0 bi maila gorenean jokatuko du hurrengo urtean 11 eta 10 irabazizionatzo ospitaleti eta liga amaitzeko partida bat falta delarik lortu du helburua. Leioak bestalde 5 eta 2 menderatu zuen ospitalet larun batean eta sailkapeneko 5. Postuan dago. 5. Postuari eusteko nahikoa du berdinketa bat lortzea azken jardunaldian eta hala izanez gero bere historiako sailkapen ikonena lortuko luke. Voleibolea Leadernetek ligako finala jokatzeko txartela eskuratu zuen Agere 3-1 menderatuta, orain Naturhaus indartsuarekin neurtuko ditu indarrak egun handian. Borrokan Maider Rundak Madrilen jokaturiko Mediterraneo txapelketa irabazi zuen eta pixkanaka ari da bere mailarik onena berreskuratzen. Futbolean Realak 1-4 irabazi zion Koileren sari eta dagoeneko ziurtatu du salbazioa. Eguzkin Epeña, Leire Fernandez, Naikari Garzia eta Maria Diaz izan ziren txuri urdinen golegileak. Atletikek ere irabazi egin zuen eta gol zaparra da ikaragarri batekin gainera 7-1 menderatu zuen Espainol eta sailkapeneko 3. Postuan jarraitzen du. Nekane Diez eta Erika Vázquez izan ziren gol festa horretako protagonista nagusiak. Diezek 4 gol sartu zituen eta Vázquezek berriz beste 3. Areto futbolean Orbinak salbazioa lortzeko pausu garrantzitsu bat eman du astebukaeran Majadahonda 3-2 menderatuta. Gauzak horrela, 7 puntura handitu du jaitsierarekiko tartea, liga amaitzeko 5 partida falta direnean eta ez luke arazorik izan behar helburua lortzeko. Bilbok berriz, irabazi ez, baina balio handiko berdinketa eskuratu zuen Alicanteren aurka banakoa izan zen partida horretako emaitza. Eta Ordiziak azkenik 1-2 galdu zuen Pollo Peskamarren aurka eta hala jaitsiera postuetan jarraitzen du eta gero eta gehiago zailtzen ari zaio egoera. Rallyetan Angela Vilariño Kanarietan izan zuen lasterketa eta berriro ere lantxukun bat burututa amaitu du aste bukaera. Gogoratu behar da Vilariño aurten mendiko rallyetatik errepidetakora egin duela jauzi. Belar jokeian Realak Jipoi Galanta jaso zuen Club de Campo lideraren aurka 5-5 galduta partida hori hain zuzen ere etxean jokatu baizuen. Halere, esan beharra dago txuri urdinek playoffetarako txartela eskuratuta zutela eta beraz ez zegoela balio handiko ezer jokoan. Eta errugbian astebukan honetan jokatu zuen Hernanik Euskal Ligako azken partida eta emaitza oso on batekin agurtu du denboraldia 17-17 berdindu zuen Getxo txapeldunaren aurka. Halaber, nabarmendu behar da Getxok denboraldi osoan berdindu duen lehen partida dela gainontzeko guztiak irabazi egin ditu eta.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Franka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 €ren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-31-760 telefonoran.
Itzarri enpresa taldea, Koikilia aterpetxea, konsultin eta natura. Kirola, euskara eta naturaz gozatzen duten personentzako toki paregabea. Gorbeia Tanboto artean kokatuta eta Urkiolako parke naturalaz gozatzeko aukera. Ostatu hartzeko toki aproposa, spa, irtera gidatuak, Otxandioko historia eta euskalkia ezagutu. Aholkularitza zerbitzuak, berrikuntzak, euskara eta kirola ostarturik. Itzarri enpresa taldea.
Natural naturalak, magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kirolden da.
Waterpoloan Waterpolo 98-02 amaika eta mar irabazizion ospitaleti eta garaipen horrekin Waterpoloko orezko mailara igo da denboraldi ikusgarri bat burutu ostean. Atzoko partida benetan gogorra eta orekatua izan zen, baina azkenean sufrituta bada ere, esan da bezala amaika eta mar irabazita igoera lortu zuen liga amaitzeko partida bat falta denean. Eta gurekin dugu momentu honetan protagonistetako bat, Oianean duez arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon eta zorionak, ze lortu duzuenako jane badu meritua.
Bai, oso pozik da gaude, osea, oraindik taldeak ez du sinisten, eta gogo askorekin urrengo urtean orezko mailan jokatzeko.
Hore esan berezun, urrengo urtean berriro ere euskal talde bat izango dugu waterpoloko maila gorenean, eta zalantzari gabe albiste ona dela guztiontzat.
Bai, dudarik gabe urte gogor honen ondoren, ba, opari bat izan da guretzat, eta azteko gogo izugarriekin.
Aurreko urtean jaitsi zineten lehenengo mailara hoian, eta urte bakarrean lortu duzuen maila gorenera igotzea berriro ere, eta hori ez da bat ere xamurra?
Ez, bueno, bagenekien zaila izango zela, baina hasiera-hasieratik hasi ginen gogor lan egiten, eta azkenean, bueno, ba, lortu egin dugu eta ez dakit oso harronago nire taldeaz eta egin dugun lan guztiaz.
Gainera hoian, esan beharra dago, taldeak ere aldaketa batzuk jasan zituela dueran, eta lehenengo maila horretan ere aurkariek asko jokatzen dutela.
Bai, baina, bueno, eske pasaren urtean zaila izan zen bakarrik etxekoek jokatu egin genuelako, eta aurten izan dugun laguntzei esker asko nabaritu da, eta aldearen maila ere asko igo da, horri esker, bueno, argi dago egin duten lanari esker lortu dugula.
Ez dakite denbora aldia xiran, igoera lortzea jarri zenuten helburutzat, edo pixkanaka eman den gauza bat izan den oian?
Bueno, hasieratik proposatu egin zen ea igotzeko gogoekin geunden lan gogorra egiteko, eta gauzak ateratzen hasi zirenez, azkenean helburutzat hartu eta lortu arte egon gara lan egiten.
Eta atzoko partidari dagokionean, esan beharra dago, gogorra lehiatua eta oso orekatua izan zela. Momentu ero oso parekatuta joan zineten markagailuan, partidako errenta handiena bi golekoa izan zelarik eta berdinketa asko izan ziren.
Bai, tentsioa askoko partidu izan zen, oso gogorra, fizikoki ere taldea oso nekaturik bukatu zuen, baina azkenean talde lanean aritu ginen, defentsa izugarri ona, eta bueno, egiten atakean egin genuenean buruarekin jokatu genuen, eta hori azkenean nabaritu egin zen, beste taldeari pixka bat eskutik joan zitzaiolako.
Armailetan ere giro aparte egongo zen?
Bai, horrek izugarri lagundu zigun eta ematen zuen zadarrean baino askoz giro hobea zegoela, izugarri lagundu ziguten eta oso eskerturik gaude.
Beraz, atzokoan denak osatu zenuten.
Bai, bai, bai. Pasada bat izan zen.
Eta bueno, partidaren ostean edo, izan altzen ospakizurik, oian, eh?
Ez, igandea zenez, ba, urrengo astean ospatu beharko dugu, azken partida bukatu ondoren, eta ja hortik aurrera egun guztietan ospatu beharra.
Eta bueno, egin duzuen lan hori guztia aintzat hartuta, pentsatzen dute denboraldiaren balorazio ere ezinbestean positiboa izango dela.
Bai, bai, bai. Argi dago egin dugun denboraldiriko berenetarikoa izan dela eta guztiak oso pozik gaude.
Eta orain, bueno, esan dugu moduan partida bat geratzen da liga amaitzeko, baina esan da bezala jada igoera lortuta duzu, beraz ez duzu ezer izango jokoan partida horretan, eta pentsatzen du pixkanaka jada aurrengo denboraldiari begira hasi beharko duzuela.
Bai, baina hala ere jokatzen dugun taldeak asko du jokoan, haiek mailatik jaisteko mailatik ez jaisteko 3 puntuak behar dituztelako. Eta beraz, badakigu ez dizkigutela gauzak erraz jarriko. Eta orduan larunbatetik aurrera hasiko gara ja horren urtean pentsatzen.
Oso ondo jane, ba mila esker gaur gurekin izateagatik, zorionak beste behin eta gozatu momentua merezi duzu eta.
Bale, mila esker. Agur.
Leioak ere sekulako partida egin da ezusteko eman eta 5-2 menderatu zuen ospitalet. Aida Bartolome Birritan, Ainhoa Moreno, Vanessa Freire eta Marta Jaime izan ziren Leioaren golegilea. Maria Escudero.
Sí, fue un partido muy bueno para nosotras. Además, veníamos de, pues eso, de jugar algunos partidos en casa, que siempre es mejor a disfrutarlos. Y eso, nosotras no nos jugamos nada, así que empezamos el partido tranquilas. Y ellas se jugaban mucho en este partido, entonces yo creo que les jugó una mala pasada ese factor nervios.
Ospitaleteko aurreko jokalariek sekulako maila dute, baina Leioak defentsan lan ikaragarri egin zuen aurkarien saiakerak ezerezean utziz.
Sí, yo creo que fue lo más destacable del partido, la labor defensiva, que fue muy dura, estuvimos muy intensas y además veníamos de una semana de entrenamientos muy buenos y yo creo que eso nos puso en el partido con las pilas cargadas y con muy buenas sensaciones.
Ospitaleten golak ekiditeko orduan sekulako eragina izan zuen Maria Escudero atezainaren lanak ere. Escudero sekulako partida egin zuen maila altuko geldiketak burutuz.
Sí, la verdad es que salió muy buen partido, pero en la portería hacer un buen trabajo en las jugadoras anteriormente en defensa tienen que estar haciendo muy buen trabajo y eso ayuda mucho en la portería. Entonces creo que es una labor defensiva de todas, muy buena además.
Garaipenarekin 5. postuan dago Leioa eta eskura du historiako sailkapenik onena eskuratzea. Izan ere, azken jardunaldia Marbellaren aurka puntu bat lortzea nahikoa du helburu hori betetzeko. Maria Escudero.
Sí, empatando el siguiente partido ya tendríamos el quinto puesto asegurado, así que la verdad es que estamos muy contentas porque es el reconocimiento a muchas horas de trabajo y de esfuerzo en la piscina que nos ponen muy contentas y además es de las mejores, es la mejor posición en la que hemos quedado en nacional de la historia del club, así que pues muy contentas.
Voleibolean Leadernetek ligako finala jokatzeko sailkapena lortu zuen larun batean Agere 3-1 menderatuta. Nafarrek nahikoa zuten 2-7 egitearekin, baina esan da bezala partide irabaziz amaitu zuten. Orain azken urratsa ematea baino ez zaio falta garaikurra eskuratzeko, baina azken urratxori noski ez da bat ere xamurra izango, izan ere Naturhaus indartsuarekin neurtuko dituzte indarrak. Eta horretaz guztia hitz egiteko gurekin da Leadernet taldeko Jaione Sain. Arratsaldeon, Jaione.
Arratsaldeon, Mikel.
Bueno, aipatu berri dudan moduan, lehen helburua bete duzue, Jaione, eta pentsatzen dut beraz gustura egongo zaretela.
Bai, oso gustura. Temporada osoan daramagu bilatzen bukaera hau, ez? Bueno, bukaera, oraindik ez da bukatu, baina finalera iristea eta oso pozik gaude.
Partida 3 eta 1 irabazi zenuten, baina dena den gauzak ez ziren behar bezala hasi zuentzat, izan ere agere izan zen markagailuan aurre hartu zuena lehenengo seta 20 eta 25 irabazita. Zertan egin zenuten huts jaion, eh?
Ba, oso gaizki sartu ginen pistara, ez? Nik ikusten dut presioa eta urduritasuna genukan guztiak eta hori txarra izan zen guretzako. Beraiek oso ongi sakeak eta atakeak oso ongi egin zituzten, eta bueno, gu faio asko euki genuken.
Gero ordea, taldeak erreakzionatu egin zuen, urrengo irusetak erreskadan irabazi zenituzten, eta beraz partia ere, bai?
Bai, hori da, zebak pila jarri zitezkigun, guzti hori, eta bueno, ja poliki-poliki joan ginen irabazten puntuak.
Hala ere, puntuak irabazi zen ituzten, zuk esan da bezala, baina setak ere nahiko gogorrak izan zirela uste dut, ezta?
Bai, bai, oso justu ibili genuen partidu osoa, ez? Ia, gue, beraiek gu baino beto jolaztu zuten, nire ustez, ginen, bueno. Gu irabazi genuen eta hori da egin behar genuena.
Eta partida irautzeko jaione, armailetako bultza ere funtsezkoa izango zen?
Bai, oso funtsezkoa izan zen hori.
Eta playoffetako balorazio orokor bat egin da, argi dago oso maila ona eman duzuela, izan ere 6 partida jokatu dituzue eta horietatik 5 irabazi eta bakarra galdu duzu.
Bai, bueno, oso gustora jolaztu dugu eta oso kontentu gaude guztiak, ez? Eta bueno, a ber finalean zer egiten dugu, hori dela orain importanteena, baina bai oso pozik.
Hori ezta, orain lehen helburua beteta eta aurretikan final handia Naturhausen aurka, ez da nerio xaburra.
Finala oso zaila izango da, baina bueno, borrokatu behar dugu puntu guztiak, ez, eta partidu guztiak.
Aurten haien aurka bailigar eta baita kopan jokaturiko partidak ere jaione galdu egin dituzue, baina finala pentsatzen dute beste kontu bat izan daitekela.
Hori da, ligan galdu dugu biak, baina hori finala beste gauza bat, urduritasun asko dago, eta bueno, ea zer egiten dugu.
Baina beraz, baikorra zarete esan nahi dute, naiz eta orain arte haiek irabazteko kapazez izan, lortu dezakezuelaren sentsazioa duzue?
Bai, nire uste baiet. Lan egiten dugu asko horretarako, eta bueno, atope joango gara partidura.
Beraz, finala irabaztera?
Bai, hori da irabaztera.
Jaion esain, ba, mila esker gaur gurekin izateagatik eta zorterik onena opa dizuegu finalean.
Ba, mila esker, zuei.
Futbolean Realak 1-4 irabazi zion Colleren seri eta 3 puntu horiekin jada ziurtatua du salbazioa liga amaitzeko 2 partida falta direnean. Eguzkine Peña, Leire Fernandez, Naikari Garzia eta Maria Diaz izan ziren txuri urdinen golegileak. Eguzkine Peña, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, garaipen garrantzitsua eta beharrezkoa ere bai, izan ere jada ez duzu arriskurik eta azken bi partidak lasai jokatzeko moduan zarete.
Bai, eta ezkerrak emaitza hori ekarri genuen etxea. Eta ja, bueno, presioek gabe bi partida hauei aurre egiteko ba, lasaitasun egin gaude.
Garrantzitsua esan dugu, baina sendoa ere, bai, 1-4?
Bai, bai, bueno, taldik nik ustete partidu borobila intzula, jarrera aldetiken batiz bat. Oso ondo gaki genuen zein bergenun, eta bueno, emaitza polite eta sendu ez zeuk esan dezun bezala, atea genuen eta guztua gaude.
Normalean golak sartzea kostatzen zaizue, baina atzokoan argi dago oso inspiratuta egon zinetela.
Bai, bai, bueno, esan laike baiet. Geure aukerak ondo aprobetsa genitun, azkenengo partidutan bueno, ba, aukerak etzien sartzen, baina nik uste atzo ba, hori, egin genitun aukera danak sartzeko kapaz izen ginela eta lehen esan dizuten bezala oso gustoa maitz hori etxeak hartzekin.
Eta lau gol horietako bat guzkine zure izan duzen, lesiotik berragertu zinenetik, bueno, sartu dituzu batzuk?
Bai, bueno, egitezen berbalin bat, pues, bueno, jokaldile nere pase batetik etorri zan eta defensa batek sartu zuen bere atien, ezta? Baina bueno, bai, ipinizemen realeko web horrien eri zentzala, baina arbitruek aktan ipinizun bere atien sartu zula gola, así que bueno, berez ez zan nere gola izen. Baina bueno, bai, pare bat gol sartu ditut lesiotik etorri naizenetik eta egile esan gustoa nao. Taldi ematen aidan mailekin eta neu bat taldin aportatzen nahi naizen agen.
Hori, eta zu zer moduz aurkitzen zara, esan edute joko puntu ona hartutaia da, guzkin, eh?
Bai, bueno, nik uste eta lau hilabete lesionauta egon da gero, ba, enaizela fizikoki iritsiko neu nahi deten bezala, ez? Azkenien pretemporadako, ba, hori, lehenengo bost partiu izen ziren jokanitunak eta pretemporada danako lan hori dana galdu inun, ez? Orduan, nik ez etuzte, aileako nahi zenik nire maila ikonenea, baina, bueno, guztua nao ematen nahi nahi zenakin, eta, bueno, azkenengo bi partidutan espero dut, ba, pixket hobeto jokatzie, oin nahi nahi zena baino.
Hori da, ez da, behintzat urtea sentsazio honekin agurtza ere, garrantzitsua datorren denboraldiari begira.
Bai, egile esan niretzako oso importante, bueno, niretzako eta talde guztientzako oso importanti da, ez? Bi partia hauek ondo bukatzie eta albaldima pues bilek irabazti, ez da? Tablan, ba, klasifikazioan aldan gorena geratzeko.
Eta beno, denboraldia oraindik ez da amaitu, baina esan daiteke guzkinez zuentzat IEA baietz, izan ere aipatu berri dugu moduan, jada ez duzue jaitsirarekiko arriskurik, baina koparako sailkatzeko aukerarik ere ez, beraz, hortxe geratu zarete erdibidean ez gora eta ez bera. Zentzu horretan, ze balorazio egiten duzu aurtengo denboraldiaz?
Bueno, nik uste, bueno, erdibidi talda eta talde, osea, klasifikazio erdibidin gera hogea, baina, bueno, geure helburu oain Santa Teresako taldie pasatzi da, behaiek lau puntuta dazkeu, eta, bueno, bat behaien aurka dakeu, ez? Urrengo aztien Santa Teresan aurka dakeu, orduan, pues, partidu irabazte baldima dugu, eta gero behaiek galtzen mabetak, bigarrena jokatzen bigarrengo partidu Albazeten kontra irabazi, pues, pasatzeko aukeri dakeu, ez? Gure helburu oain bi partidu horiek irabazti da. Eta gero, bueno, ba, balorazioa nik uste ez dala ona izen, temporadako balorazio gure helburue kopan sartzi baizan. Baina, bueno, nik uste baitare situazio zail batetik atatzeko kapaza izan dela talde hau, eta hurrengo denboraldira behira, ba, nik uste askoz gehiago emateko aukeri eukiko dugula, eta urten indaku mejoratzeko dudigabe.
Urtero egoten da, Realak koiska bat gorago egiteko esperantza, horretarako maila baduzuelako eguzkine, baina arrazoi batzuk edo beste batzuk medio koste egiten zaizue. Urrengo urtean bai?
Urrengo urtean bai.
Ez, beti ez, hortxe egoten gara, ez, aurrera pauso txori emango duzuen esperantza, baina kostatzen zaizue. Eta ze falta zaizuen.
Bueno, esperantzista inoiz galdu berdik hori izatet, eta ni seguruna horrengo urtien taldiek beste esperientzi bat bizita gero ba inarge jokin hartuko gula denboraldie, eta geuke bost taldie talde bezala beste urte beteko esperientzi bat, beste urte beteko geuke gure hartien, bost beste urte bete bat gehiago bezala jokauta gaudela, ba nik ustete geuke esperientzi ere handitu ingoala, orduan, ba, esperantzie ez da galdu er, eta urrengo guztin seguru naho, taldea honek dauken mailikin aurrea ingo deula, eta askoz gora hogeranko gehala, ez dut daikita.
Espero ezagun ala izatea. Eguzkin Epeina, mila eskar zure itzen gatik, eta ondo segi.
Ba, lizkarrik asko, zeuei, aio.
Eta Athleticek ere irabazi egin zuen eta gol zaparra da ikaragarri batekin gainera, izan ere 7-1 menderatu zuen Espainol eta ondorioz sailkapeneko 3. postuan jarraitzen du. Eta gol festa horretako protagonista nagusiak Zurigorrien bi aurrelariak izan ziren, Nekane Diezek 4 gol sartu zituen eta Erika Bazkezek berriz beste 3. Eta gurekin dugu hain justu ere golegiletako bat, Nekane Diez, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ayer os disteis todo un festín y además contra un rival potente como el Español.
Sí, bueno, contentas, ¿no? El partido se nos puso de cara muy pronto y al final pues
los goles acabaron llegando y bien, contentas por el resultado.
Y bueno, protagonistas claros del partido, tú y Erika Vázquez, ya que marcasteis, como acabo de decir, 4 y 3 goles, impresionante.
Sí, bueno, al final el trabajo es de todo el equipo, ¿no? Nosotras pues intentamos ayudar al equipo metiendo goles y bueno, ayer pues parecía que solo metíamos nosotras, pero no, ya te digo que trabajo es de todo el equipo y al final los puntos son de todas también.
Y Nekane, ¿vais a tener que comprar más balones? Porque normalmente cuando se marca un hat-trick se suele llevar el balón para casa y me imagino que en Lezama habrá 2 menos.
Sí, bueno, todavía no nos los hemos llevado, a ver, hoy en el entrenamiento lo comentaremos, pero bueno, ya te digo que al final lo importante es ganar, que necesitábamos los 3 puntos para seguir por la lucha que tenemos ahí por el segundo o tercer puesto, que es nuestro objetivo, y ya te digo que contentas, ¿no? Contentas por meter los goles, pero más contentas por haber ganado.
Y todo eso en tu partido 200 con el Athletic, especial también.
Sí, 200 en Liga, 220 al final, pero sí, muy contenta, ¿no? Estoy donde quiero estar, estoy muy a gusto y al final estoy como en casa.
Por tanto, el de ayer se puede decir que fue un día redondo.
Sí, sí, estábamos muy contentas, ¿no? Ya te digo que lo importante era conseguir los 3 puntos para seguir ahí arriba y, bueno, este fin de semana tenemos partido difícil contra el Valencia allí, que intentaremos sacarlo para por lo menos asegurarnos la tercera plaza y esperar a ver si pinta con Madrid.
Nekane, está claro que el equipo llega enrachado al tramo final de la Liga, pero la pena es que esto se acabe y tiene toda la pinta de que os vais a quedar sin el premio de la Champions.
Sí, bueno, la verdad es que llevamos unos partidos muy buenos, no muy, estamos jugando muy bien, pero sí, un poco tarde, pero bueno, ya te digo que nos va a venir también para, nos va a venir bien para afrontar mejor la Copa, que al final pues ahora mismo es nuestro objetivo y intentar ir a por todas.
Eso es, ¿no? Por lo menos llegaréis en un momento espléndido a la Copa.
Sí, por eso ya te digo que nos está viniendo muy bien, estamos en una racha muy positiva y al final, pues bueno, se acaba la Liga, pero la Copa es seguido, entonces si seguimos en esta dinámica, pues puede que hagamos un buen papel en Copa y a lo mejor este año nos la llevamos.
Nekane Díez, pues muchísimas gracias por atendernos y que todo siga igual y a ver si podéis hacer un buen papel en la Copa.
Bye, es que ricasco, bye.
Eta futbol munduarekin lotuta baditugu beste bi albiste ere gaurkoan, alde batetik Barcelona da urtengo txapelketako txapeldun berria jada eta gogoratu behar dugu bertan ditugula gure bi ordezkari ere Marta Unzue eta Leire Landa hain zuzen ere eta beraz hemendik gure zoriorik beroena bidaltzen diegu biei. Eta bestalde Oiartzunek irabazi du bigarren mailako bigarren multzoko liga eta ondorioz lehenengo mailara igotzeko playoffak jokatuko ditu. Borrokan ere albisteonak izan ere Maide Errundari da pixkanaka bere maila berreskuratzen eta horren erakusle da aste bukaera Madrilen jokaturiko Mediterraneo txapelketan eskuratu zuen garaipena. Maide Errunda, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mediterraneo txapelketako garaikurra irabazite egin duzu buelta Madriletik esan da bezala eta beraz gustora egoteko modua Maider.
Bai, bai, pizkanaka ja bidia lantzen eta bai, gustora matxakin.
Bueno, eta kontatu iguzu pixka bat, nola joan zitzaizun txapelketa eta zer nolako borrokak burutu zenituen Maider?
Bueno, ba, lau borrokaldi egin nituen, bost aurkari ginen eta danak danen aurka, eta bueno, izan nituen ba, beste bi Espainiar eta Greziarra eta Turkiarra.
Eta esan dugun bezala Maider, pixkanaka ari zara zure maila berreskuratzen eta beraz aldapa ere zelaitzen ari da.
Oraindik aldapa da, ez, baina bai, gozak pixkanaka hartzen ari gara eta gustora.
Eta entrenamenduetan ere, sentsazioak ere pentsatzen du gero eta hobeak izango direla.
Bai, ja gozak gogoratzen hasten gara eta ja gozak ez dira ingogorrak.
Bueno, prozesu horretan guztian Maider, zer ari da izaten, pixka bat gehien kostatzen ari zaizuna?
Ba, oaintxe bertan pixu hartzea. Ez dut nire gorputzea nahi dudan pixuan ikusten, oraindik.
Bueno, pixkanak egin beharreko prozesu hori ere.
Bai, bai.
Bueno, eta entrenatzaileak eta zer esaten dizute?
Bueno, ba, lanea jarraitu behar dala. Hori da, danok daki duguna, ez? Gauzak bere prozesu bat dara mate, eta pixkanaka, ba, gauzak ikusten diala hobetzen du bazela.
Bueno, eta prozesu horretan, txapelketak ere pentsatzen dut aurrera jarraituko dutela, non eta noiz duzu, urrengo itzordua, Maider?
Ba, maiatzean Alemanian dokat beste torneo bat. Hau, pizkabat gogorra bat izango da, zen ikustu dut aurkari gehiago eta gogorra bat daudela.
Beraz, pixkanaka, koizkak ere goruntz.
Bai, bai, hori pixkanaka egin behar da, eta hola guaz.
Primera, Maider, ba, zoriona berriro ere, eta segi gogor lanean.
Eskerrik asko.
Areto futbolean Orbinak salbazia lortzeko pausu garrantzitsu bat eman zuen Majadahonda 3 eta 2 garaituta. Gauzak horrela 7 puntura handitu du jaitsierarekiko tartea liga amaitzeko 5 partida falta direnean eta hortaz ez luke arazorik izan behar helburua lortzeko. Eta partida horretako protagonista nagusia Lucia Gomez izan zen, berak sartu baitzituen bere taldearen 3 golak. Eta momentu honetan, telefonoaren bestaldean duguia da Lucia bera, gure galderak erantzuteko prest, eta beraz, agurtu egingo dugu. Lucia Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria que vale oro, y el objetivo está cada vez más cerca.
Sí, la verdad es que era un partido importantísimo. O sea, teníamos que ganar o ganar, porque si no nos metíamos otra vez ahí en la lucha abajo. Y nada, conseguimos los 3 puntos y estamos contentísimas, que estamos ya cada vez más cerca del objetivo.
Eso te iba a decir, a falta de 5 jornadas tenéis el descenso a 7 puntos, así que casi está hecho.
Sí, lo que pasa es que ahora tenemos que ir a Poy a jugar y el siguiente contra Orrice aquí en casa, que son 2 partidos que también tenemos que ganar, que son hay equipos de abajo, y si conseguimos ahí puntos, pues está prácticamente conseguido el objetivo.
Además, el del sábado era un partido importantísimo, ya que el Majadahonda era un rival directo y antes del partido tenía un punto más que vosotras, pero bueno, con esta victoria les habéis tomado la delantera.
Sí, con esta victoria dejamos a 5 equipos atrás y genial, o sea, estamos muy contentas. Es lo que queríamos, ganar este partido y olvidarnos.
Además, Lucía, últimamente bueno, no estabais teniendo mucha suerte con las lesiones, llegabais justitas al partido, por lo que todavía tiene más mérito.
Sí, estamos pasando unos momentos complicados con las lesiones. Estamos entrenando 6-8 personas normalmente todos los días y eso se hace duro. Pero bueno, aún así, sin gente y contra pronóstico, pues conseguimos los puntos y es lo importante.
Lucía, ganar sí, pero después de voltear el marcador, ya que no entrasteis del todo bien al partido y fue el Majadahonda quien se adelantó en el marcador nada más empezar el encuentro con el gol de Marta Mateo.
Sí, de hecho fui yo que intenté controlar y me robó Marta y tiró un punterazo y lo metió por toda la escuadra. Y nada, ahí fue solo llevábamos 3 minutos jugados y nos pusimos un poco nerviosas, pero bueno, al final nada, conseguimos remontar.
Y a partir de ahí el protagonismo fue tuyo, ya que marcaste los 3 goles de tu equipo y gracias a ellos conseguiste los 3 puntos.
Sí, la verdad que las 3 primeras que tuve, pues las metí. Y nos pusimos 3-1 ya en la primera parte y eso nos hizo pues fuertes, porque en la segunda, aún así, ellas nos casi nos empatan, llegaron a estar 3-2, pero valió el resultado y nos llevamos el partido.
Bueno, me imagino que contenta con tu aportación, ¿no? Porque está claro que fueron 3 goles vitales.
Claro, sí, sí. Además, 3 goles, hace mucho que no marco, creo que es la primera vez que marco 3 goles en primera división. Y justo en ese partido, pues, es muy importante.
En fútbol 11, cuando un jugador marca 3 goles, se suele llevar el balón para casa. No sé si esto también se hace en fútbol sala, Lucía.
No. Me lo podían dar, pero no. Además que son del club y seguro que dicen, olvídate.
Pero bueno,
que
no.
Están caros los balones.
Pero te lo hubieras merecido, ¿no? 3 goles no se marcan todos los días.
Sí. Ya me dijo un delegado que si quería que me firmaba un balón viejo y me lo llevaba.
Y Lucía, ¿cómo ha cambiado también la situación, ¿no? Hace unos meses estabais en puestos de descenso y sufriendo y ahora la situación es bien diferente.
Pues sí. La verdad es que sobre todo los partidos en casa nos hemos hecho muy fuertes. Llevamos 5 victorias consecutivas y así es que fuimos consiguiendo puntos que nos sacaron de ahí del pozo.
Y por lo que respecta al juego, ¿qué ha cambiado? Porque bueno, algo habrá cambiado, digo yo, porque la verdad que la situación hoy en día es bien bien diferente, ¿no? Estáis en muy buena racha.
Sí, pero bueno, la dinámica es la misma. Seguimos con las mismas pautas de juego, jugar al contraataque, jugar intensas. Y nada, lo que pasa es que lo que nos faltaba antes era cierto, suerte para de cara al gol. Y últimamente la estamos teniendo y es lo que nos faltaba y es lo que nos está haciendo llevarnos los puntos.
Os Andalucía, pues felicidades por la victoria y que sigáis haciendo las cosas igual de bien.
Vale, venga, muchísimas gracias.
Bilbok irabazi ez, baina asko balio duen puntua eskuratu zuen Alicanteren aurka bat eta bat berdinduta. Isabel Blanco sartu zuen talde bizkaitarraren gola. Sandra Buzón.
Pues sí, es muy importante ya no solo por sumar puntos, sino porque es un equipo de los que no teníamos pensado obtener nada positivo de ellos. O sea, bueno, sí, siempre queda trabajar bien y luchar, pero no teníamos pensado ganar ningún punto y ha sido una gran sorpresa que pues nos da mucho margen para el resto de los partidos.
Alicante ligako laugarren selkatua da eta argi dago beraz ez zela bat ere partida xamurra.
Sí, porque es un equipo en la que en la ida nos metió 7 goles y pues conseguir un empate contra un equipo que consideramos tan grande, pues imagínate, anímicamente pues es que te da fuerzas de todas formas.
Azken asteetan sekulako gorakada izan du Bilbok, azken hiru partidetatik bi irabazi eta bestea berdindu du, eta konfidantzaz beterik dago taldea.
Pues sí, yo creo que el primer partido que ganamos, que tampoco teníamos pensado ganarle, nos ha servido muchísimo anímicamente y pues, aunque vayamos perdiendo la mayoría de los partidos, pues al final por echarle valor, pues hemos obtenido buenos resultados.
Hobekuntza hori emateko zer aldatu den galdetuta, ondorengoa da Sandra Buzonen erantzuna.
Pues buena pregunta. La verdad es que no sabría decirte, pero yo creo que más que nada es la actitud de que es así o así. Si no, todas queremos mantenernos y esta es la única forma. Y ya bien sea por juego o sea por ganas, pues lo estamos consiguiendo, así que...
Oraindik ere azken postuan jarraitzen du Bilbok, baina jaitsieratik irteteko muga 4 puntura murriztu du dagoeneko, eta beraz, salbazioa lortzearekin amesten jarraitzen du Sandra Buzón.
Sí, ahora estamos empate con las penúltimas, y tenemos a muy poquitos puntos a las terceras por la cola, y bueno, pues ahora quieras que no, al tenerlo tan cerca no, pero al tenerlo más cerca, pues te da más fuerzas para obtener unos resultados. Además, el calendario ahora nos favorece.
Eta ordizia berriz, puntu garrantzitsuak utzi zituen bidean Pollo Peskamarren aurka bat eta bi galduta Ane Garmendia.
Bai, ba, zuk esan bezala oso puntu garrantzitsuetan, partida irabazi ezkero ja salbazioarekin empatatuta gelditzen ginen, baino ez genuen lortu, 0-0 joan zan partidua, gero banakoarekin portero jugador atera benun, ba, 3 puntuak beharrezko zirelako, batekin ez zelako nahikoa, eta arriesgatzean ba galdu ginen du. Eta hori, ba pena handi bat, baina aurrera segidaren galde.
Lehenengo zatian Ordizia nagusi izan zen, baina ez zuen eraginkortasunik erakutsi eta markagailua ez mugitu atxeen aldira iritsi aurretik. Gauzak horrela, 25. Minutura arte itxaron behar izan zen partidako lehen gola ikusteko. Une horretan zulatu zuen Jenik Ordiziarren atea. Ordizia kalere lanean jarraitu zuen eta partida amaitzeko 2 minuturen falta markagailua orekatzea lortu zuen Ainara Balerdik sarturiko golari esker. Bazirudien banako emaitzarekin amaituko zela dema, baina segundu batzuk besterik falta ez zirenean egin zuen Pollo Peskamarrek behin betiko bat eta bikoa Ordizia esku utxik utziz.
Bai, hori da, bi doble penalti izan genituen gure alde, ezen unasmatu sartzen eta beste aukera garbi batzu porteraren aurkakoa soilik ere faiatu genituen eta maila honetan nolako faioak ba gero galdizti ordaintzen dira.
Modu horretan galtzeak are eta amorru handiago ematen du eta serre amaitu zuten partida Ordiziarrek.
Bai, amorru handia ematen gaina guk aukera asko izan genituen gola sartzekoa, baina efektibitate eta suerte ez duen gure alde eta hori kontuan izan da ba, amorru gehiago, ez? Baina bueno, partida horrelakoa dira eta batzutan irabazionan bezala, bestetan galdu egiten da.
Porrotarekin jaitsiera postuetan jarraitzen du Ordiziak bertatik irteteko langa 3 puntura duelarik.
Bai, bueno, 3 puntua dago gure aurreneko, baina golaberajea ere kontra dugu hoien kontra. Orduan 4 puntu beharko benituzke gutxienez salbatzeko. Orduan bai, 5 partidu gelditzen dira eta oraindik ez dago ezer esan da eta nik esperantza dauket beintza salbatuko dela. Partidu oso zaila dauzka aurretik, gehiena lehenengo postutakoak dira, baina bueno, beti eman daiteke sorpresa hori.
Urrengo astean berriro ere etxean jokatuko du Ordiziak Alicanteren aurka. Alicante laugarren selkatua da eta beraz ez da partida erraza izango, baina salbazioa lortzeko bai edo bai irabazi beharrekoa da. Ane Garmendia.
Partida zaila izango da, baina bueno, ez terrez da ezinezkoa. Atzo ere Alicanteko Bilbokoen aurka jolastu zuten, azkenekoen aurka eta enpate bat lortu zuten. Kanpoan Bilboko egasik ezinezkoa futbolean ez da ezer izaten.
Beno, eta orain tarte txiki-txiki bat egingo diogu iragarkiei eta segituan gara bueltan.
Apalategi Kirolak, runningean espezializatutako denda. Korrika egiteko zapatilak onenak, mota guztietakoak eta norberaren ezaugarrietara egokituak. Emakume kirolarientzat denda aproposena. Gainera, bertan aholkularitza profesionala jasoko duzue. Apalategi Kirolak, Donostiako Zurriola, 26 hiribidean, eta Zumarragan Sekundino Esnaola 5.
Branka jatetxea Donostian. Dastatze menuak talde eta enpresentzat 36 euroren truke. Ezkontzak ere antolatzen ditugu. Ongietorria emango dizugu koktel goxo batekin gure terrazan. Kontxaren gainean dagoen lehen solairuko terraza bakarrean. Ezkontza bufetak ere eskaintzen ditugu. Deitu 943-317-996 telefonora.
Natural Naturalak, Magala baserriko produktuak.
Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean, zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Badakizu, jan baserritik.
Aralar Kirolak Tolosan mendiko produktuak eta kalitate goreneko arropa termikoa eskaintzen dugu, material bereziak eta diseinu berritzaileak. Mendiko arropa teknikoan eskaintza bereziak aurkituko dituzue eta espedizioak burutzeko behar den guztia ere bai. Trail running zapati jaunenen bila dabilenak bertan topa ditzake. Aralar Kirolak Tolosan, zure kiroldenda.
Beno ba, hemen txegara bueltan eta orain erraliak izango ditugu mintzagai Angela Bilarinok, Kanarietan izan zuen lasterketa eta berriro ere lan txukun bat eginda 18. Postuan amaitu zuen. Gogoratu behar da Bilarinok aurte mendiko realitatik errepidetakora eginduela jauzi, aurreko astean egin zuen debuta eta momentuz behintzat bere bidetik doa modalitate berrirako egokitzapen prozesua. Angela Bilarinok, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 2 primeras semanas de competición y me imagino que 2 semanas intensas.
Sí, la verdad que sin parar y bueno, y trabajando mucho a tope y nada, 2 carreras seguidas muy duras, pero bueno, muy muy contentos con todos los resultados.
La semana pasada corriste en Tenerife y me comentabas que contenta con el trabajo realizado y este fin de semana has estado en Canarias. ¿Qué tal te ha ido?
Sí, bueno, pues la verdad que muy contentas. Hemos terminado 7ª de nuestra categoría, que es la categoría R2, y luego primer equipo femenino. Y bueno, y trabajando y cada día, pues mejorando un poco, ¿no? Y bueno, y cuando ves que los tiempos van saliendo y las cosas, pues eso, van mejorando, pues siempre es motivo de alegría e ilusión, ¿no? Para la siguiente carrera.
¿Cómo era el recorrido del fin de semana, Ángela?
Bueno, pues fueron 3 tramos el viernes por la noche, los cuales uno de ellos nos tocó con bastante niebla. Y luego al día siguiente, el sábado, empezamos con esos 3 mismos tramos para hacer otros 3 más 2 veces repetidos, que hicimos unos 9 tramos el sábado. Y bueno, y el sábado, pues bueno, la cosa fue mejor, pero sí es cierto que en 2 de los tramos se complicó un poco debido a la niebla. Tuvimos dos pequeños sustos de salirnos un poco de la carretera, pudiendo volver, y nada, y la verdad que bien. Y bueno, de hecho el primer tramo de la noche, que también había niebla y tal, dimos un trompo y fue un rally un poco movidito, la verdad. Tuvimos suerte de terminar.
Bueno, como bien has dicho, bueno, te está tocando también competir de noche. ¿Qué tal está siendo la experiencia? No sé si antes también habías corrido de noche.
Pues bien, bueno, no, es algo nuevo para mí, porque al final lo que he competido ahora, sí es cierto que algún rally que hice en su momento sí me tocó algún tramo de noche, pero bueno, no era lo habitual. Y claro, en lo que vamos de año, pues estos dos rallies, el primero hicimos 6 tramos de noche y este segundo en las Islas Canarias hemos hecho 3 tramos de noche, y la verdad que sí que es algo que es complicado, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Luego, una vez ya vas cogiendo la práctica y todo bien, pues la cosa va mejor, pero al principio es un poco duro.
¿Qué es lo más difícil de correr a la noche, Ángela?
Pues yo creo la inseguridad esa de que igual llevas anotadas unas notas, pero realmente no lo ves tan claro como cuando es de día, ¿no? Entonces yo creo que una vez vayamos haciendo más kilómetros, pues eso tiene que ir mejorando, ¿no? Y que sea más fácil.
Bueno, la semana pasada también me dijiste que el coche estaba respondiendo bien, y me imagino que cada vez acoplándote mejor.
Sí, sí, poco a poco, pues lo que te comentaba, ¿no? Los tiempos van mejorando y bueno, y estamos peleando, ¿no? Con los de la categoría. Entonces yo creo que de aquí a unos cuantos rallies pues todavía nos encontraremos más a gusto y con más posibilidades, ¿no? De estar un poco más adelante.
¿La siguiente cita dónde y cuándo, Ángela?
Pues la siguiente cita tenemos en Córdoba, pues creo que es el segundo fin de semana de mayo.
Y hasta entonces, claro, a seguir entrenando y mejorando.
Sí. Trabajaremos un poquillo el tema de notas y esas cosas, pues para llegar a Córdoba lo mejor que podamos.
Ángela Vilariño, pues muchísimas gracias otra vez y hasta la siguiente.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Belar jokeian Realak porrot mingarri bat jasan zuen etxean klub de kanpo liderraren aurka 8-5 galdutan ere onzeta.
Beraiek oso onak dira eta oso ondo jolastu dute, guk ez gea inondo egon eta ba bueno, euki dituzten oportunitateak sartu dute eta bueno, ba bost huts editu da.
Ondoren guadan ere hauntzetak egiten duen hausnarketa gertaturikoaren gainean.
Bai, gaurkoa zain, ba igual pixka bat beste gauza batzuk probatzeko, ez? Ba, partidua genukan, baino igual entrenamendu ezela, ba, Final Four begiratuta, zeren ja klasifikatuta gaude, eta ba, baino, bueno, ez da, hain ondo atera.
Garaipena lortu ezarren, egun berezi izan zen atzokoan ere Unzeta eta Poli Guajardorentzat, izan ere denboraldi amaitzean jokei utziko dute biek eta atzo jokatzu zuten azken partida etxean.
Bai, ordan izan da nire azken partida, ja utzi behar dut jokeia eta, ba, bueno, oso triste izan da azkenean, baina, bueno, beste gauza batera.
Partidaren ostean agur berezi bat egin zieten Unzeta eta Guajardori eta emozio handiko uneak bizitu zituzten.
Bai, oso polita. Denak abesti, bertso bat egin dute Poliri eta beste bat neri eta ba, jende guztia kanta egin du eta oso polita izan da.
Unzeta kalaber partida gutxi jokatu ditu aurten, izan ere duela gutxi berragertu zen azken hilabeteetan zelaietatik at mantendu duen belauneko lesioa gaindituta.
Ba, bueno, bai, ez dut asko jolastu, ba, lau partido bakarrik, eta, bueno, ba, lesioa errekuperaketa gogorra izan da, baino erabakita neukan ja uztea urten, eta, bueno, ba, gutxienez jolastu dezaket, ez, eta ja orain ba Final Four begira pues asko entrenatu eta gero Europa ba zerbait ona egiteko entrenatu ere eta ja sta eta listo ja kokea utzikoet.
Playoffak ate joka dira ja da eta liga irabaztea litzateke uzetarentzat agur esateko oparirik onena.
Bai, bai. Azken bai, ba hoberena izango litzateke, baina bueno. Ba a ber, ja ikusiko dugu. Gogorra, oso gogorra izango da, zeren partido bakarra ez da leno bezala playoffa da Final Four dela partido bakarra. Semifinala eta partido bakarra finala, orduan uste ez dain erreza izango.
Errugbian Hernanik asteukara honetan jokatu zuen Euskal Ligako azken partidua eta meritu ikaragarria duen emaitza lortu zuen Getxo txapeldunaren aurka 17 eta 17 berdinduta. Mari Jose García.
Orduan guretzako partidu hau izan da la de Dios. Zen Getxo berdintzea eta ia irabazteko egon ginen ez da gauza bat txikia. Gainez, bai, bueno, horrera ikusten da, bueno, beste mailetan eta beste taldekin ikusten dan bezala gogoa jartzen danean eta taldea bat bezala dijoenean, bat talde txiki bat gain da, talde hondi bat irabazteko. Eta hoxe, akutzi dago ontan.
Honela deskribatzen du Garziak larun bateko partidua.
Horan ikusten oso partidu hona ingenuen, zelaia ez egon birreteriak egiteko modun, oso lokaztua zegoen, orduan, bueno, jokua juntan motzean, delantera asko defendatzen, motzean, eta bueno, ondo atera zitzaigun, hor dago emaitza.
Eta zalantzari gabe, meritu ikaragarria duen berdinketa da, aurrean zuen aurkariaren maila aintzat hartuta Getxo Espainiako liga irabazteko borrokan murgilduta dago eta.
Gure prinsipioz, bueno, gure helburua zen guain arte Getxon aurka ikusitako esperientziakin, ba bueno, ba aber lortzen genuen entsegu bat, baino gehiozar guk egitea. Zenbait egingo zizkiguten beraiek, hori ezin zan jakin, baino normalean, ba bueno, Euskal Liga beraiek entsegu asko sartzen dituzte. Eta hontan begira, guk hiru entsegu eta beraiek ere hiru. Osea, emaitza bat espero ez genuena, baino bueno, aurreak begira ere indarra emango diguna. Edo zein ekipon kontra jokatzen dugunien.
Getxok Euskal Ligan aurten berdindu duen partida bakarra izan da, gainontzeko partida guztiak nagusitasun oso zirabazitu talde bizkaitarrak.
Bai, eta ez bakarrik aurten, nik dakidanez, azken 5 urtetan behintzat, hau izan da, lehenengo partidua irabazi ez dutena. Zengainez irabaz guain arte irabazi dituzte Euskal Ligan azken 5 urteetan partidu guztiak eta bueno, emaitzak ere alde handikin eta hontan begira, berdinketa.
Armailetan ere jende desente batu zen bere taldeari animoak emateko eta zelaian ikusitakoarekin gozatu ederra hartu zuten.
Hombre, ba bai, oso giro politia sumatzen zelaitik ja sumatzen zen oso giro politia eta gero bueno, bukatu genuenean ere bueno, zemait sale gerturatu zien guregana eta bueno, aitortu zuten oso gustora egon ziela partidua ikusten, baina ez bueno, kontuan hartuta talde bat nahiko berria gehala, hau da gure hirugarren denboraldia. Zenduela hiru arte zegoen emakume talderik Hernani, eta hain berriak izan da, eta bueno, ba, asko pixka bat harrituta, ez zuten pentsatzen alako jokua genuenik. Asi que denok pozpozik.
Gauza korrela, Hernanik hirugarren postuan amaitu du denboraldia lantxukun bat burutu ostean.
Hoixe, launita geratu da gure aurretik. Iaz gu izan ginen bigarrenak, aurten hirugarrenak, bueno, aurten launika hobeto ibili da. Hoi, onartu inberdegu, aurten gu baino talde hobeago izan da launika, eta merezimendu guztik eman dute beraiek bigarren postua. Baino datorren urtean, ikusiko dugu. Gure behintzat, gure aldetik dena jarriko dugu herriro.
Ondorengoa da Mari Jose Garziak egiten duen balorazioa bere taldeak denboraldi honetan burutu duen lanaren inguruan.
Bueno, claro, dugu iazkoarekin konparatuta aurten eskaxiago ibiligea, ala ere nahiko ondo, nire ustez, pero esan behar dugu ere iaztikona zenbait baja izan ditugula, pertsona batzuk beste nun baitea bizitzea jundiela, eta taldea utzi dutena, berri batzuk ditugu, orduan nahi geha, bueno, etengabe, urtero taldea osatzen. Baina nik uste gauden bezala ikusita ez dala gutxi egin deguna. Baina hori bai, jarraitu behar dugu kaptazio kanpainak egiten, jende berria sartzeko, edo zini erakusteko preso gaude, eta hortxe gaude, abertatorren urteako kaptazio kanpaina potente bat egiten dugu, fitxa gehiago sortzen ditu, lortzen ditugu, zaita, bale, amabostelaian egoteko fitxa asko behar dira. Guk momentu enten 23 ero ditugu, eta horrekin eskaitxa marre gehatzen da. Baina, bueno, aziratik olaxe gaude, baina mantentzen nahi geha, eta ez da gutxe. Espero dugu pixkanaka hori indartzen jotea.
Beno bat, denbora ere gainera etorri zaigu eta azkeneko bi albisteak bizi-bizi emango ditugu eskaladan, Iratian dak irabazi du Espainiako Kirol Eskaladako Kopa, eta Arraunean berriz, Zumaiak irabazi zuen Euskadiko bateletako txapelketa, Ibaika bigarren izan zelarik eta Pasaia Donibane berriz hirugarren. Beno, hause zen gaurko kiroleioan kontatzeko genizuen guztia, mila esker berriro ere eskaini diguzuen arretagatik, eta gogoratu urrengo astelenen ere bertan izango garela. Ordura arte, ondo izan!
Heute lieben wir das Leben, heute soll die Hütte beben, alles was heute zählt ist, la-da-di-da.